ดีค่ะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับใกล้ตัวเรานะคะทุกท่านเลยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องเคยเป็นแน่นอนก็คือเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะคะโรคกระเพาะเนี่ยก็บางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังว่ามีสาเหตุจากอะไรจากเดิมนี่เราคิดว่ามันเป็นเนื่องจากพฤติกรรมการทานอย่างเดียวนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเดียวเนี่ยแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะคะเขาก็มีในเรื่องของการติดเชื้อมาด้วยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีเชื้อที่สามารถทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะในนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคแทรกซ้อนการป้องกันแล้วก็การรักษานะคะสำหรับคนที่เป็นก็จะได้สามารถดูแลตัวเองได้นะคะค่ะสำหรับคำว่าโรคกระเพาะนะคะตามความหมายของทางการแพทย์แล้วเนี่ยค่ะก็จะหมายถึงแผลที่เกิดบนเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะหรือลำไส้เล็กส่วนต้นหรือที่ในภาษาแพทย์เขาจะเรียกว่าดูโอดีนัมนะคะก็คือเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นนั่นเองเพราะลำไส้ของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ส่วนนะคะซึ่งโรคกระเพาะตรงนี้นะคะที่เราคุยกันไปเนี่ยค่ะก็จะตรงคำว่าแผลเปปติกนะคะแต่เนื่องจากว่าคนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยค่ะก็มักจะปวดตรงบริเวณยอดอกหรือว่าตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่ที่บางทีเนี่ยเกิดก่อนที่ทานอาหารหรือว่าอาจจะเกิดหลังจากทานอาหารก็ได้ดังนั้นโรคกระเพาะเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นความหมายของการปวดที่กระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการยืนยันด้วยวิธีการส่องกล้องหรือว่าเอ็กซเรย์โดยวิธีการกลืนแป้งนะคะดังนั้นความหมายจึงกว้างมากสำหรับการปวดท้องโรคกระเพาะนะคะบางทีเนี่ยเราปวดตรงบริเวณท้องนะคะท้องน้อยหรือว่าใต้ลิ้นปี่เราก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะได้นะคะดังนั้นถ้าจะให้แน่ชัดนะคะว่าเป็นโรคกระเพาะจริงไหมนะคะก็ต้องไปส่องกล้องตรวจดูแล้วก็หรือเอ็กซเรย์ด้วยวิธีการกลืนแป้งเบเรียมก็ได้นะคะดังนั้นคำที่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะสำหรับคำที่เราใช้คำว่าโรคกระเพาะอยู่ในปัจจุบันก็คงจะเป็นในเรื่องของอาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาวะของกรดไหลย้อนในระยะเริ่มต้นก็ได้นะคะดังนั้นถ้าสาเหตุจริงๆหรือว่าโรคกระเพาะอาหารจริงๆเนี่ยค่ะก็จะขออนุญาตใช้คำว่าแผลเปปติกแทนละกันนะคะเพราะว่าแผลเปปติกก็คือเป็นแผลที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะหรือลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะดังนั้นก็จะเป็นโรคที่ทำให้ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะเกิดแผลขึ้นหรือกระเพาะอาหารเกิดแผลขึ้นนะคะซึ่งจะพบบ่อยประมาณ 10-20% ของคนทั่วไปเลยนะคะมีโอกาสเกิดโรคนี้นะคะในทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นช่วงวัยทำงานหรือว่าช่วงสูงอายุนะคะจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยค่ะก็เกิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะน้ำย่อยของเราเนี่ยออกมาตลอดในช่วงชีวิตของเรานะคะเพราะว่าในกระบวนการร่างกายเนี่ยค่ะก็มีการย่อยอาหารตลอดเวลาแต่ถ้าจะให้เทียบนะคะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะถ้าเป็นแผลที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนใหญ่จะพบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิงประมาณ 2-4 เท่าแล้วก็พบมากในช่วงอายุประมาณ 30-35 ปีนะคะแต่ถ้าเป็นแผลที่กระเพาะอาหารนะคะก็จะพบได้พอๆกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็พบในช่วง 55-70 ปีแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยค่ะก็พบได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นได้ตลอดนะคะในช่วงชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็มาจากการเสียความสมดุลนะคะระหว่างปริมาณกรดที่หลั่งออกมาในกระเพาะอาหารกับความต้านทานของกรดที่เยื่อบุกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะคะเนื่องจากว่าเยื่อบุที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยค่ะจะมีความต้านทานกับกรดอยู่บ้างนะคะดังนั้นถ้าความต้านทานสามารถต้านทานกับกรดได้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเกิดการระคายเคืองหรือก็เป็นแผลได้นะคะแต่ถ้าปริมาณของกรดหลั่งออกมาเยอะเกินไปนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่กรดหลั่งออกมาเนี่ยมีอาหารเข้ามาด้วยก็จะทำให้ลดฤทธิ์ของกรดที่หลั่งออกมาได้นะคะก็จะทำให้โอกาสการเป็นแผลที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยค่ะน้อยลงด้วย ดังนั้นการที่หลั่งกรดมากเกินนะคะความต้านทานของกรดนะคะของเยื่อบุกระเพาะอาหารต่อกรดเนี่ยค่ะลดลงก็จะทำให้เป็นแผลที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เด็กได้นะคะปัจจุบันแล้วนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยจากความก้าวหน้าและความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะเขาก็สามารถหาสาเหตุในการเกิดแผลนะคะที่บริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะได้3หลักใหญ่ๆเลยก็คือ1เกิดจากการติดเชื้อนะคะเกิดจากการติดเชื้อเชื้อตัวนี้ชื่อเชื้อH. pylori นะคะซึ่งเป็นแผลซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารเชื่อว่าการติดต่อโดยการกินอาหารค่ะการกินน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อซึ่งเชื้อตัวนี้นะคะก็มาจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อนั่นเองบางทีนะคะผู้ป่วยนะคะหรือผู้ที่ติดเชื้อนะคะเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำธุระส่วนตัวแล้วล้างมือไม่สะอาดนะคะหรือการปนเปื้อนลงไปแหล่งน้ำก็คือถ้าเชื้อตัวที่บ่งบอกว่ามีการปนเปื้อนของอุจจาระส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราทดลองนะคะก็คือเชื้ออีโคไลซึ่งเชื้อตัวนี้นะคะเชื้อ H. pylori ก็ปนเปื้อนได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะไปฝังตัวอยู่ที่เยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะในระยะแรกเนี่ยค่ะก็จะเกิดกระเพาะอาหารอักเสบก่อนก็จะมีการเลื้อรังนะคะอักเสบเลื้อรังเป็นระยะเวลานานนานนับ10ปีนะคะก็จะทำให้อาการเลื้อรังตรงนี้นะคะเป็นแผลได้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นแผลที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นได้เช่นเดียวกันเนื่องจากเชื้อนี้นะคะทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นดังนั้นในกรณีนี้สาเหตุของเชื้อไพโรไลนะคะ H. pylori ก็จะไปทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกันซึ่งแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากสาเหตุนี้นะคะก็จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ 75-85% เลยนะคะซึ่งจากการติดตามการรักษาของผู้ป่วยนี้ก็คือใช้วิธีการส่องกล้องนะคะเข้าไปในบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้จะพบว่าโรคติดเชื้อนี้นะคะก็เป็นวิธีดั้งเดิมก็จะใช้วิธีการใช้ยาลดกรดนะคะการใช้ยาการสร้างกรดขึ้นมานะคะก็ผู้ป่วยก็จะมีอาการกำเริบนะคะได้ถึงประมาณ 70-80% เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเราเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารจากสาเหตุใดนะคะเราก็จะทำให้รักษาได้ไม่ถูกวิธีอย่างน้อยนะคะถ้าเป็นจากเชื้อ H. pylori นะคะถ้าเราใช้วิธีการกินยาลดกรดยาเคลือบกระเพาะอาหารก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้นะคะเพราะว่าตัวเชื้อยังอยู่ก็ควรจะใช้วิธีการรักษาแนวใหม่ก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะก็จะลดอาการกำเริบได้นะคะดังนั้นในวงการแพทย์นะคะก็จะเป็นที่ยอมรับเลยค่ะว่าเชื้อตัวนี้นะคะเป็นตัวการสำคัญนะคะสำหรับของการเป็นโรคกระเพาะนะคะหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นถึงแม้จะยังไม่มีความชัดเจนมากนักแต่ในกลไกการทำงานการเกิดแผลจากเชื้อนี้นะคะก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่ากลไกนะคะที่จะไปยับยั้งได้คือเป็นการทำลายหรือว่ายับยั้งการทำงานของเชื้อตัวนี้นั่นเองก็จะทำให้การเกิดแผลหรือว่าการเกิดกรดนะคะหรือทำให้ความต้านทานของเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้มีมากขึ้นก็จะทำให้ลดการเป็นโรคกระเพาะหรือการเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับการเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อ H. pylori นะคะสาเหตุต่อไปนะคะเกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบนะคะเช่นในกลุ่มของแอสไพรินยาแก้ปวดนะคะปวดข้อพบว่าผู้ที่ใช้ยากลุ่มนี้นะคะเป็นประจำก็จะมีโอกาสเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ถึง 30% เลยแล้วก็มีโอกาสเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น 20%ทั้งนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้นะคะเช่นเลือดออกนะคะในกระเพาะแผลทะลุมากกว่าเดิมจนทำให้ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มนี้ได้หรือภาวะแทรกซ้อนภายใน1ปีก็จะมีทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารโดยตรงแล้วก็ทำลายกลไกการสร้างทำลายกลไกการต้านทานของกรดดังนั้นกรดเหล่านี้นะคะก็จะไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กได้ดีขึ้นเพราะว่าเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยมีความต้านทานลดลงนั่นเองนะคะดังนั้นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่มีโอกาสที่จะ ป็นโรคกระเพาะอาหารเนื่องจากการได้รับยาตัวนี้ก็คือเช่นผู้สูงอายุผู้ที่ใช้ยาขนาดสูงๆนะคะผู้ที่ใช้ยากดภูมิไว้นะคะผู้ที่ใช้ยาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ผู้ที่ใช้ยานี้นะคะร่วมกับสเตียรอยด์นะคะก็จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่จะต้องรับประทานยานี้เข้าไปเนี่ยค่ะก็บางครั้งเนี่ยแพทย์ก็จะสั่งยาเคลือบกระเพาะหรือยาป้องกันในเรื่องของโรคกระเพาะมาด้วยนะคะหรือว่าสั่งให้กินยาหลังอาหารเพื่อลดภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแพทย์สั่งยามาให้ทานก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าถ้าหากให้ทานยาหลังรับประทานอาหารแสดงว่ายาตัวนี้สามารถมีผลหรือว่าไปยับยั้งการความต้านทานต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารที่มีความต้านทานต่อกรดนี้ได้นะคะก็ถ้าเราทานไม่ถูกวิธีนะคะทานก่อนอาหารหรือว่าทานหลังอาหารมากเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะโรคกระเพาะได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะปัจจัยที่3เป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคนี้นะคะแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์แน่ชัดนักนะคะดังเช่นประวัตินะคะของคนที่เป็นโรคก็คือญาติพี่น้องนะคะมีประวัติในการเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็อาจจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเป็นง่ายนะคะโรคกระเพาะเนี่ยเป็นง่ายจนบางครั้งเนี่ยในครอบครัวเป็นกันทุกคนก็ทำให้คิดได้ว่าบางทีอาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือโรคที่เกิดจากการติดต่อทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการพิสูจน์ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งประเด็นต่อไปก็คือการสูบบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยได้ผลช้ามากนะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าติดเชื้อนะคะในกระเพาะอาหารก็ได้นะคะ3คนที่มีเลือดกรุ๊ปโอเลือดกรุ๊ปโอเองนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นมากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะคะอันนี้จากการเอาเลือดนะคะมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็หาปัจจัยความสัมพันธ์ความเครียดทางอารมณ์นะคะถึงแม้ความเครียดจะยังไม่มีผลสรุปแน่ชัดนักแต่เราก็เชื่อว่าความเครียดนะคะทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายหลั่งกรดออกมามากเกินไปนะคะเนื่องจากความเครียดของเราเองกรดเหล่านี้นะคะก็จะไปยังกระเพาะอาหารแล้วก็ทำอันตรายนะคะกัดกระเพาะอาหารของเรานะคะแล้วก็ที่เหลือบางส่วนก็ส่งไปลำไส้เล็กส่วนต้นเนื่องจากไม่สามารถคลุกเคล้ากับอาหารได้เพราะเราไม่ได้ทานอาหารในตอนเช้านะคะก็จะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของกรดได้เช่นเดียวกันดังนั้นความเครียดนะคะก็ส่งผลกระทบดังนั้นเราก็ต้องพยายามขจัดความเครียดให้ได้มากที่สุดนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ย่อมส่งผลต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเยื่อบุนะคะจะเกิดการความบางลงนะคะเนื่องจากว่าจะมีเมือกมาเคลือบก่อนนะคะในช่วงที่เราจะถึงเวลาทานอาหารก็จะทำให้เมือกเหล่านี้นะคะหรือเยื่อบุเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะแล้วเกิดการระคายเคืองจนบางครั้งนะคะตัวแอลกอฮอล์เองนะคะทำให้เกิดเป็นแผลแล้วก็ระคายเคืองแล้วก็เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยบางทีดีกรีแรงนะคะก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารมากเช่นเดียวกันสเตียรอยด์ยาที่เป็นสเตียรอยด์หรือว่าลักษณะของสารสเตียรอยด์แล้วก็คาเฟอีนต่างๆก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดนักนะคะว่าจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะถ้ากินสเตียรอยด์แล้วก็คาเฟอีนหรือกาแฟเข้าไปนะคะสารที่มีคาเฟอีนเข้าไปก็จะทำให้โรคนี้นะคะกำเริบขึ้นปวดท้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสารเหล่านี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วถ้ายังไม่เป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะ ให้น้อยลงมากที่สุดนะคะสำหรับสเตียรอยด์กับคาเฟอีนนะคะสำหรับการกินของมันของเผ็ดของเปรี้ยวนะคะหรืออาหารรสจัดก็เป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้อาการปวดท้องหรือโรคระดับแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะคะที่เป็นปัจจัยอื่นๆก็คือในเรื่องของแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเนื่องจากว่าการเป็นแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยสามารถเกิดโรคอื่นๆนะคะร่วมด้วยได้เช่นภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกตินะคะซึ่งก็ทำให้มีภาวะแคลเซียมสูงแคลเซียมก็ไปกระตุ้นกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็มีภาวะกรดหลั่งออกมามากกลุ่มบางกลุ่มเนื้อเยื่อบางกลุ่มนะคะได้รับเข้าไปนะคะก็จะทำให้เป็นโรคเป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนได้นะคะแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็เป็นได้เช่นเดียวกันก็จึงทำให้การหลั่งน้ำกรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะมีผลกระทบนะคะอย่างมากเลยนะคะต่อการเป็นโรคกระเพาะอาหารดังนั้นเนี่ยสภาพที่ให้กรดหลั่งออกมาได้ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมนะคะที่จะทำลายหรือยับยั้งอันตรายจากกรดเหล่านี้นะคะก็คือทานข้าวนะคะถ้าทานยาตัวที่เป็นอันตรายก็คุณควรจะต้องหลังทานข้าวนะคะเขาจะมีเวลาบอกอยู่ด้วยว่า15นาที10นาทีนะคะก็ควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ถ้ามีน้ำย่อยมากเกินไปก็อาจจะทำให้เป็นภาวะอื่นได้เช่นภาวะไตเป็นพิษภาวะไตวายตับแข็งนะคะจากพิษแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถุงลมป่งท้องได้อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุ3สาเหตุหลักๆที่เราเจอนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยๆนะคะในเรื่องของการติดเชื้อ H. pylori นะคะแล้วก็โดยมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมการทานนะคะมากขึ้นดังนั้นเราจึงเป็นมากขึ้นแล้วก็หายได้ช้าลงนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุส่วนผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คงหนีไม่พ้นคนที่สูบบุหรี่เพราะมันจะทำให้ระคายเคืองคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำไม่ว่าจะแอลกอฮอล์มีกี่ดีกรีนะคะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะสปายวายเหล้านะคะอันนี้มีผลกระทบทั้งนั้นคนที่มีความเครียดเป็นประจำนะคะแล้วไม่สามารถกำจัดความเครียดออกไปได้ก็จะมีภาวะเสี่ยงมากขึ้นซึ่งอาการเริ่มแรกนะคะก็จะมีอาการปวดท้องนะคะแบบเป็นๆหายๆนะคะแล้วก็ปวดบริเวณตรงกลางอกนะคะก็จะทำให้รู้สึกแสบร้อนซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าใครนะคะเคยเป็นโรคกรดไหลย้อนก็จะอาการไม่ต่างกันมากนักนะคะในระยะเริ่มแรกก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะว่าเราเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเป็นโรคกระเพาะกันแน่นะคะบางคนอาจจะมีการปวดแล้วค่อนมาทางซ้ายหรือขวาก็ได้ในเวลาปกตินะคะก็จะต้องทานให้สัมพันธ์กับมื้ออาหารนะคะถ้าถึงช่วงเวลาทานอาหารก็ควรจะต้องทานนะคะยาหลังอาหารต่างๆที่มีผลต่อกระเพาะอาหารก็ควรจะต้องทานตามเวลานะคะลักษณะอาการปวดจะปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดตื้อๆนะคะเหมือนอาหารมันจุกนะคะจุกเสียดแน่นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหิวข้าวก่อนเวลาอาหารอันนี้แสดงว่าพฤติกรรมในการทานอาหารของเราเนี่ยร่างกายจะเริ่มปรับตัวแล้วบางครั้งนะคะอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมาด้วยอดข้าวจนอาเจียนแล้วก็เป็นลมนะคะมีอาการเลอเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็คล้ายกับอาการของกรดไหลย้อนเลยนะคะในผู้ป่วยที่มีแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนใหญ่นะคะจะปวดท้องหลังรับประทานอาหารไปประมาณ 1-5 โทษทีนะคะประมาณ 1-3 ชั่วโมงนะคะหลังจากทานอาหารไปในขณะท้องว่างโดยมากจะเริ่มปวดตนหลังกินข้าวไปนะคะจะปวดมากขึ้นในตอนบ่ายๆหรือเย็นๆนะคะและจะปวดมากในตอนดึกบางครั้งเนี่ยบางคนนอนไม่หลับนะคะต้องตื่นขึ้นมาอาการปวดนะคะจะดีขึ้นทันทีหลังจากได้รับอาหารเข้าไปดื่มนมเข้าไปหรือกินยาลดกรดเข้าไปถ้าทำให้อาเจียนก็ยิ่งจะทำให้แผลลุกลามมากขึ้นเพราะน้ำย่อยเป็นกรดกลืนแล้วไปแล้วนะคะเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะ เปรี้ยวๆนะคะเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเราสมมติว่าอดข้าวเราจะมีอาการเลอขึ้นมานะคะเราจะรู้สึกว่าท้องร้องนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือคล้ายๆว่ากำลังเรียกร้องอาหารเพราะน้ำย่อยกำลังจะปล่อยออกมาแล้วมีอาการปวดท้องนะคะมักมีอาการปวดท้องประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารทำให้ไม่อยากทานไปด้วยเพราะว่ากลัวปวดท้องนะคะน้ำหนักนะคะก็จะลดเนื่องจากอาการปวดท้องเราก็กินมากไม่ค่อยได้นะคะอยู่หลายสัปดาห์อาจจะปล่อยให้หายเองได้แต่ก็มักจะมีอาการกำเริบขึ้นมาอีกภายใน 1-2 ปีนะคะอาการปวดท้องตอนดึกๆก็จะเกิดในผู้ใหญ่ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกันนะคะกับเด็กนะคะก็จะมีอันตรายหรือปรากฏอาการนะคะได้ในระยะเวลาที่ใกล้ๆช่วงระยะเวลาการทานอาหารนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังใกล้เคียงกันแต่เด็กเนี่ยค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆจะไม่สามารถบอกเราได้นะคะเราก็ต้องพยายามให้ทานอาหารให้ตรงเวลาแต่ลักษณะของอาการของคนที่เป็นแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็จะเป็นรุนแรงกว่านะคะที่แผลในกระเพาะอาหารบางครั้งเนี่ยอาจจะแยกกันไม่ออกเลยนะคะใกล้เคียงกันมากอาจจะปวดท้องแล้วปวดท้องดึกตอนดึกๆนะคะหรือปวดลึกๆนะคะปวดบริเวณท้องนะคะแต่ไม่สามารถระบุได้นะคะเกิดแผลที่กระเพาะอาหารนะคะก็จะเป็นปวดด้านลึกนะคะปวดตื้อๆนะคะปวดท้องปวดมวนท้องนะคะผู้ป่วยบางคนอาจจะเป็นแผลโดยที่ไม่แสดงอาการเลยก็ได้บางคนเป็นแผลแล้วแต่ไม่มีอาการปวดนะคะเนื่องจากใช้ยาต้านไว้นะคะก็จะทำให้ไม่ปรากฏอาการซึ่งจะมีประมาณ 50% ของคนที่เป็นโรคกระเพาะทั้งหมดนะคะแล้วผู้ป่วยนี้นะคะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถ่ายดำนะคะไม่มีอาการปวดท้องมาก่อนอยู่ดีๆก็เป็นนะคะการวินิจฉัยเนี่ยจะค่อนข้างแน่นอนเพราะต้องใช้การดูกล้องนะคะส่องเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้แล้วก็เอ็กซเรย์ออกมานะคะอันนี้ก็คือกลไกนะคะในการที่จะดูได้ว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือไม่หรืออยู่ในระดับใดนะคะดังนั้นเนี่ยระดับของอาการก็จะเป็นตัวบ่งบอกดังนั้นขอให้เราสังเกตอาการตั้งแต่แรกว่ามันมีอาการเพิ่มขึ้นหรือมันอาการเท่าเดิมถ้าอาการเท่าเดิมเราก็ไปแก้ไขประเด็นแรกๆก็พอนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนนะคะหรือเปลี่ยนกระบวนการห้ามเครียดห้ามเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีถ้าสังเกตตัวเองทันในการป้องกันก็จะทันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูในเรื่องของโรคแทรกซ้อนที่อาจจะตามมานะคะเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะนะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ช่วยเป่าไม่ให้เธอเศร้าเดียวดายจะเป็นดังน้ำที่คอยดับร้อนให้เธอผ่อนคลายแต่เมื่อเธอยิ้มได้ฉันจะกลายเป็นเงาเท่านั้นเป็นที่ระบายในชั่วโมงพ่ายแพ้ไม่มีใครแค่เธอมองมาที่ฉันแต่ถ้าวันไหนที่เธอมีเขาดูแลข้างกันอยากให้ลืมหน้าฉันอย่าให้มันไปรบกวนเธอแค่คิดถึงกันในวันเหงาใจในฐานะคนไกลที่มาอยู่แค่ ป็นแค่ที่พักเป็นที่รักไม่ไหวเธอให้เขาทั้งใจฉันคงต้องเศร้าเดียวดายยิ่งไรคนนี้ที่ในความเหงาก็ง่ายห่างไกลความรักเธอให้ใครแต่ความเหงาใจทิ้งมาได้เลย
เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโรคแทรกซ้อนนะคะจากที่เรารู้จักเรื่องโรคกระเพาะไปแล้วรู้จักอาการนะคะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่เลยนะคะอาการเหมือนกันเลยนะคะมาดูภาวะแทรกซ้อนนะคะภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็คือว่าถ้าเราปล่อยนะคะให้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้มีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเลือดออกในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นก็สามารถเลือดออกได้นะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายออกมาแล้วดำนะคะหรือมีเลือดปนออกมาถึงแม้ไม่มากนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะหยุดได้เองนะคะส่วนน้อยอาจจะมีเลือดปนออกมาบางครั้งก็ถ้าออกมามากเกินไปก็อาจจะเกิดภาวะช็อกได้แสดงว่าเป็นมากแล้วเป็นแผลเยอะด้วยนะคะถ้าเลือดออกเรื้อรังนะคะก็จะเกิดภาวะโลหิตจางจากภาวะการขาดธาตุเหล็กได้นะคะถ้าสมมติว่าแผลลึกจนกระเพาะหรือลำไส้เล็กทะลุนะคะก็จะเป็นแผลที่ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็จะทำให้เยื่อบุช่องท้องอักเสบด้วยนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดท้องรุนแรงมากนะคะแล้วก็หน้าท้องจะแข็งซึ่งถ้าเราเป็นเยอะขนาดนี้นะคะจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการผ่าตัดนะคะเพื่อจะทำการปิดรอยแผลหรือว่าปิดรอยที่เป็นแผลทะลุตรงนั้นนะคะทำให้กระเพาะอาหารเราอาจจะเล็กลงทานข้าวได้น้อยลงแต่ว่าต้องทานบ่อยขึ้นนะคะก็คือต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเลยบางรายอาจจะมีภาวะของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ตีบตันได้ก็จะสามารถปวดท้องอย่างรุนแรงได้อาเจียนอย่างมากนะคะจนหมดแรงนะคะอาเจียนเป็นเลือดท้องผูกนะคะหรือถ้าแผลลึกไปจนถึงตับอ่อนก็จะมีอาการปวดหลังได้ด้วยแล้วก็จะมีอาการเกี่ยวกับตับอ่อนร่วมด้วยนะคะเนื่องจากว่าตับอ่อนก็จะอักเสบผู้ที่เป็นแผลที่กระเพาะอาหารก็จะมีอาการเรื้อรังนะคะจากเชื้อเอสไพโรไลก็จะมีอาการมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้ว่าจากโรคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นโรคประจำตัวของเราก็อาจจะลุกลามแล้วก็รุนแรงกลายเป็นโรคที่เราไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือจะมีอาการเลือดออกที่กระเพาะอาหารนะคะก็จะทำให้คนที่เป็นเนี่ยค่ะถ้ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำช็อกแล้วก็หมดสติได้ง่ายแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดเราสามารถสังเกตตัวเองได้นะคะถ้ามีการอาเจียนแล้วมีเลือดปนออกมาหรือถ่ายออกมาแล้วมีเลือดปนนะคะหรืออุจจาระมีสีดำนะคะหรือเหนียวนะคะแล้วก็มีสีของเลือดปนออกมานะคะถ้าภาวะที่2ก็คือกระเพาะทะลุ มากกว่าเดิมปล่อยทิ้งไว้มากกว่าเดิมนะคะกระเพาะก็อาจจะทะลุได้แล้วก็เกิดการติดเชื้อในช่องท้องนะคะทำให้ท้องบวมแล้วก็แข็งนะคะมีอาการปวดท้องอย่างเฉียบพลันนะคะต้องรีบส่งแพทย์โดยเร็วเลยนะคะแล้วก็ภาวะที่3นะคะคือลำตรงข้ามกับภาวะที่2คือลำไส้หรือกระเพาะอุดตันเนื่องจากแผลเนี่ยแผลที่เลื้อรังเนี่ยค่ะเนื่องจากมันเป็นแผลเหมือนเราเป็นแผลค่ะเราก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาปิดกลายเป็นรอยแผลเป็นกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นแผลจนตัวมันเองสามารถสร้างพังผืดขึ้นมาปิดรอยแผลนั้นถ้าเป็นแผลใกล้ๆบริเวณกับกล้ามเนื้อหูรูดนะคะหรือช่องที่มันส่งผ่านระหว่างลำไส้กับกระเพาะอาหารก็จะทำให้เกิดพังผืดนี้นะคะไปอุดตันช่องอาหารที่จะลงไปสู่ลำไส้เล็กนะคะอาหารก็จะไม่สามารถผ่านได้คนป่วยนะคะหรือผู้ที่เป็นเนี่ยก็จะมีอาการอาเจียนถ่ายไม่ออกนะคะรู้สึกว่ามีลมในท้องนะคะแต่ไม่ผายลมนะคะอาเจียนออกมาเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปเลยนะคะในลักษณะถ้าใครเคยล้วงคออาเจียนเนี่ยก็จะมีลักษณะเรากินอาหารอะไรไปแล้วก็อาเจียนออกมาแบบนั้นนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับภาวะลำไส้อุดตันนะคะก็มีโอกาสเป็นได้มากเลยทีเดียวทีนี้มาดูการรักษานะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้การผ่าตัดนะคะในกรณีที่เป็นรุนแรงนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดนะคะก็ควรส่งโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงเลยเพราะว่าจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมช็อกนะคะเนื่องจากเสียเลือดมากและถ้าต้องให้เลือดก็ต้องทำการตรวจหาสาเหตุก่อนนะคะว่าเป็นเนื่องจากสาเหตุใดนะคะแล้วก็ถึงจะให้เลือดได้ดังนั้นเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ถ้าปวดท้องรุนแรงนะคะแล้วติดต่อกันนานเกิน6ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนด้วยแล้วก็ท้องแข็งก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะถ้าตรวจพบว่าเป็นมีแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้นะคะก็แสดงว่ามีภาวะการตีบตันก็ต้องผ่าตัดด่วนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องทางจากพังผืดที่มันยึดติดและทำให้ลำไส้หรือกระเพาะอาหารตีบตันอยู่นะคะแต่ถ้ามีอาการปวดแสบนะคะหรือจุกเสียดนะคะตรงลิ้นปี่ทั้งก่อนทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารไปนะคะหรือตอนดึกๆนะคะเป็นบางครั้งก็สามารถใช้ยาลดกรดนะคะร่วมกับยาการสร้างกรดนะคะโดยดื่มติดต่อกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ถ้าดีขึ้นก็กินต่อจนครบ6ถึง8สัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้นจะมีอาการกำเริบมากขึ้นน้ำหนักจะลดนะคะก็ควรจะต้องไปพบแพทย์เนื่องจากเรารักษาไม่ถูกวิธีละนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าเกิดจากเชื้อH. pylori นะคะเรากินยาเข้าไปก็จะไม่ช่วยอะไรเพราะว่าแก้ปัญหาผิดที่นะคะดังนั้นก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อหาตรวจหาสาเหตุให้ถูกวิธีนะคะถ้าจำเป็นต้องตรวจพิเศษก็เขาก็จะมีบริการการตรวจอยู่แล้วเช่นตรวจอาการกำเริบนะคะตรวจโดยวิธีการส่องกล้องตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารนะคะส่องกล้องลำไส้เอ็กซเรย์ลำไส้นะคะโดยวิธีการกลืนแป้งนะคะหรือตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์ดูว่ามีเชื้อเอสไพโรไลอยู่ไหมนะคะก็ต้องเอาไปพักเพาะเชื้อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวิธีการรักษาที่ง่ายปลอดภัยและสะดวกที่สุดคือป้องกันอย่าให้เป็นถ้าเป็นแล้วก็ต้องรีบรักษาตัวเองให้หายถ้าเป็นในระยะแรกนะคะมีอาการปวดท้องไม่มากก็อย่าทำพฤติกรรมเดิมเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็จะหายยากนะคะสำหรับการรักษานอกจากการใช้ยาแล้วนะคะก็อาจจะมีแนวทางอื่นด้วยนะคะสำหรับเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้ที่เกิดจากการติดเชื้อ H. pylori นะคะการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปที่บรรเทาอาการปวดท้องนะคะแล้วก็รักษาแผลให้หายแล้วจึงจะกำจัดเชื้อนั้นนะคะเพราะถ้าหากกำจัดเชื้อนั้นได้ก็ไม่เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้แล้วนะคะถ้าเป็นประเด็นที่สองนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อเลยนะคะแต่เกี่ยวกับการใช้ยาที่มีฤทธิ์ในการกัดกระเพาะหรือลำไส้เล็กนะคะเช่นพวกแอสไพรินนะคะหรือยาที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เราก็ต้องประเมินตัวเองนะคะแล้วก็ถามหมอให้ชัดเจนว่ายาที่เราทานเนี่ย มีภาวะทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ไหมถ้าใครเคยมีประวัติอยู่แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ทานยาตามที่แพทย์กำหนดแล้วก็เวลาไปหาหมอก็ควรจะแจ้งด้วยนะคะว่าเรามีภาวะหรือว่ามีอาการปวดท้องหรือเคยเป็นโรคกระเพาะมาแล้วนะคะเพื่อที่ได้เวลาสั่งยาจะได้แพทย์จะได้กำชับให้เราอย่างแม่นยำแล้วก็มากขึ้นนะคะเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไปถ้าเป็นในกรณีที่3นะคะก็คือเนื่องจากว่าเราปล่อยให้มันเลื้อรังมาเป็นระยะเวลานานจนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เราอายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะลดลงและมีภาวะการสูบบุหรี่ร่วมด้วยอาจจะจำเป็นต้องกินยานานมากนะคะทุกครั้งทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปีนะคะเป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้องมีการใช้กล้องส่องและตัดชิ้นเนื้อมาพิสูจน์ซ้ำจนกว่าแผลจะหายดีและแผลเลื้อรังนั้นนะคะถ้าไม่หายก็คงจะต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดต่อไปนะคะดังนั้นอันนี้คือเป็นวิธีรักษาหลายๆแบบนะคะส่วนถ้าสมมติเป็นแผลแล้วเนี่ยควรจะรักษาแผลให้หายก่อนแล้วจึงดำเนินมาตรการป้องกันนะคะดังนั้นการป้องกันถ้าจำเป็นต้องกินยาที่ไม่ใช่เซตาลอยก็หลีกเลี่ยงซะนะคะยากลุ่มที่เป็นแผลเปปติกนะคะหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเราก็ต้องแจ้งแพทย์นะคะที่ทำการรักษาเรานะคะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนอกจากนี้ควรให้กินยาป้องกันควบคู่ไปด้วยอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าป้องกันที่ตัวเชื้อได้ที่ตัวคนได้นะคะแล้วก็มาพฤติกรรมของเราได้เนี่ยก็จะสามารถมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สำเร็จก็สามารถทำควบคู่ไปกับการกินยาได้นะคะเพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมของเราไปในตัวด้วยนะคะก็จะทานยาในกรณีที่ทานยาป้องกันควบคู่ไปนะคะก็วันละประมาณ4ครั้งนะคะก็กินแล้วก็จะทำให้ปวดท้องนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการท้องเดินนะคะอย่างเบานะคะแต่ว่าไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจจะทำให้ทารกแท้งได้แล้วก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วยนะคะในกรณีที่กินยาแล้วกินยาดังกล่าวแล้วกินไม่ได้เนื่องจากว่าแพ้ยานะคะหรือมีผลข้างเคียงมากเกินไปเขาก็จะสามารถหายาตัวอื่นมาทดแทนได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจในเรื่องยาสักนิดหนึ่งที่เราจะทานเข้าไปโดยเฉพาะคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะยาเหล่านี้นะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวอ่อนหรือว่าทารกในครรภ์นะคะสำหรับโรคกระเพาะบางทีเนี่ยก็หายบางทีก็ไม่หายสำหรับในกรณีที่หายคงแก้ปัญหาได้ตรงจุดแต่ถ้าไม่หายก็คือการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือเป็นซ้ำบ่อยๆแก้ปัญหาแล้วหายแล้วแต่ยังเป็นซ้ำอีกเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยเราหายแล้วแต่แพทย์ต้องสั่งว่าให้กินให้หมดให้ทานให้หมดแต่เรามักจะอาศัยความสะดวกสบายของเราก็คือเมื่อหายแล้วก็เลิกกินหยุดกินดังนั้นเนี่ยเชื้อต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถกลับมาที่ตัวเราได้อีกนะคะก็ถือว่ายังไม่หายขาดหรือการสูบบุหรี่นะคะถ้ายังคงสูบบุหรี่อยู่ก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการสูบบุหรี่เป็นการช่วยให้กรดหลั่งมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะซ้ำเดิมอีกนะคะหรือกินยาแก้ปวดเชื้อโรคเรากินยาไปเยอะแล้วนะคะกินเป็นๆนะคะกินไม่สม่ำเสมอจนทำให้เชื้อโรคมันดื้อยาจนยาตัวนั้นไม่สามารถรักษาได้นะคะแล้วก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบช่องท้องนะคะอาการเตือนนะคะเนื่องจากว่าการเป็นโรคกระเพาะบ่อยๆเป็นนานๆเป็นเลื้อรังมีโอกาสเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ดังนั้นเนี่ยอาการที่เราจะช่วยนะคะในการเตือนตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นมากไปจนจะเป็นมะเร็งหรือยังนะคะก็สามารถเช็คได้ด้วยวิธีไม่ยากนะคะวิธีแรกก็จะมีอาการปวดท้องนะคะจนต้องตื่นนอนขึ้นมาตอนกลางดึกนะคะจุกปวดจนทนไม่ไหวนะคะสองนับน้ำหนักลดลงนะคะร้อยละ5ใน1เดือนใน1เดือนเนี่ยมีการน้ำหนักเนี่ยค่ะลดลงไหมนะคะเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดนะคะอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเกิน40ปัจจัยเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น มีผลจากการถ่ายเลือดไหมนะคะเพราะกล้ามเนื้อเราผลิตไม่ทันนะคะเลือดที่ให้ไปนะคะเยอะเกินไปหรือเปล่าอาเจียนหลังจากทานอาหารนะคะกลืนลำบากส่วนใหญ่อาเจียนจากการทานอาหารส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเยอะๆในกลุ่มที่ต้องการผอมด้วยวิธีการทำให้ตัวเองอาเจียนออกมานะคะมีครอบครัวเป็นมีประวัติการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมีภาวะซีดนะคะตัวเหลืองตาเหลืองอันที่9นะคะตับม้ามโตนะคะอันที่10นะคะก็คือมีก้อนในท้องนะคะหรือว่าท้องโตขึ้นอย่างสังเกตได้เลยนะคะบางทีอาจจะบอกว่าเอ๊ที่เขาพูดเป็นภาษาทั่วไปว่าท้องมารนะคะอันนั้นคือลักษณะภาวะของท้องเนี่ยค่ะโตขึ้นมาตับม้ามโตนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการขับถ่ายขับถ่ายผิดปกตินะคะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือหลายๆปัจจัยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นอาการเบื้องต้นของหลายๆโรคนะคะก็สามารถส่งผลกระทบได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเรารู้จักในเรื่องของการรักษาแล้วก็การรู้จักอาการเตือนไปแล้วเราก็สามารถนำมาดูแลตัวเองนะคะมาเช็คสุขภาพของตัวเองได้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็อาหารที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะอาหารสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
Thank you.
เรารู้จักทั้งโรคนะคะโรคกระเพาะอาหารวิธีการรักษาอาการไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการปฏิบัติตัวนะคะถ้าใครตอนนี้กำลังเป็นโรคกระเพาะนะคะแต่ยังเป็นไม่มากนะคะมีวิธีการปฏิบัติตัวไม่ยากวิธีแรกเลยที่ทุกท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วก็คือการกินอาหารให้ตรงเวลาไม่ปล่อยให้ท้องว่างนะคะถ้าหิวเนี่ยก็ควรจะให้ดื่มน้ำหรือดื่มนมเข้าไปก่อนนะคะก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยไม่ว่างนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะคะในช่วงแรกๆนะคะถ้าเราเป็นโรคกระเพาะนะคะงดดื่มเหล้าเบียร์นะคะกาแฟหรือว่าของดองทุกชนิดงดการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการยาการทายาแก้ทานยาแก้ปวดนะคะหรือยาแก้ไข้ที่มีแอสไพรินหรือยาชุดนะคะเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อทำให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารด้วยนะคะดังนั้นถ้าจำเป็นต้องทานเนี่ยก็ควรจะแจ้งแพทย์สักนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นะคะในกลุ่มของยาลูกกรยาหม้อนะคะจะเป็นในกลุ่มของยาสเตียรอยจะมีผลกระทบต่อกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะคะรวมถึงยาแก้ปวดกระดูกนะคะที่ซื้อกินเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทานนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าร่างกายเราจะสามารถทำงานได้ปกติได้ถ้าร่างกายเราพักผ่อนที่เพียงพอห้ามวิตกกังวลหรือหงุดหงิดเครียดนะคะไม่หงุดหงิดง่ายพยายามใจเย็นๆนะคะอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์เสียตั้งแต่เช้านะคะถ้ามีความเครียดก็ควรจะต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเพื่อจะลดปริมาณความเครียดลงนะคะกินยาตามที่แพทย์สั่งนะคะกินให้หมดนะคะแล้วก็กินตามโดสที่ให้นะคะไม่ควรหยุดยาก่อนหรือถ้ามีอาการปวดท้องกำเริบขึ้นมาอีกก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้หรือว่าต้องรอให้ยาทานยาให้หมดก่อนควรออกกำลังกายนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ไม่ควรออกมากเกินไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าซื้อยากินเองนะคะถ้าหากเราสงสัยว่าเราจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าจะเป็นโรคกดไหลย้อนนะคะเพราะอาการใกล้เคียงกันเพราะถ้าเราซื้อยากินมากินเองนะคะแล้วแก้ไขไม่ถูกปัญหาไม่ถูกสาเหตุของมันเนี่ยอาการเราจะรุนแรงจนสามารถทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วกระเพาะอาหารทะลุขึ้นมาได้นะคะซึ่งอาหารที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะก็จะต้องเป็นอาหารที่ลดกรดในกระเพาะแล้วก็ลดการเกิดการไหลย้อนของกรดนะคะป้องกันการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะก็ให้รับประทานอาหารวันละ3มื้อนะคะให้รับประทานอาหารว่างระหว่างมื้อได้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหิวมากหรืออิ่มมากจนเกินไปนะคะแต่ในแต่ละมื้อไม่ควรทานเยอะจนอิ่มมากนะคะรับประทานอาหารให้ช้าเคี้ยวให้ช้าๆนะคะเพื่อให้อาหารละเอียดแล้วก็มีระยะเวลาในการย่อยในปากมากขึ้นแล้วเวลาเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะจะไม่ได้ตกค้างมากนะคะระหว่างรับประทานอาหารก็อย่าเคร่งเครียดอย่าเร่งรีบนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอยู่ในภาวะเครียดต้องรีบไปขึ้นรถต้องรีบไปทำงานนะคะทำให้เรามีภาวะเครียดระหว่างรับประทานอาหารน้ำย่อยที่ออกมาก็จะออกมาไม่เหมาะสมกับปริมาณอาหารที่เราทานไปเรายิ่งเครียดน้ำย่อยยิ่งออกมามากเรายิ่งรีบนะคะปริมาณอาหารที่เราทานนะคะก็ยิ่งน้อยนะคะดังนั้นก็จะเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำย่อยกับอาหารที่รับประทานลงไปหลังรับประทานอาหารไปแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งนอนนะคะก็อันนี้ก็จะลักษณะการป้องกันคล้ายๆกับวิธีในเรื่องของการป้องกันกรดไหลย้อนเลยนะคะเพราะว่าสองโรคนี้มันจะค่อนข้างเหมือนกันแล้วก็ใกล้เคียงกันมากนะคะอย่ารับประทานอาหารก่อนเข้านอนทานอาหารแล้วนอนเลยนะคะไม่ควรแล้วก็ควรจะมีการออกกำลังกายด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อหรืออาหารเนี่ยค่ะได้ย่อยไปบ้างบางส่วนนะคะควรเลือกอาหารที่ไขมันต่ำๆนะคะงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะพวกชากาแฟนะคะน้ำอัดลมน้ำที่มีของเปรี้ยวนะคะที่เป็นน้ำที่มีรสเปรี้ยวน้ำมะนาวน้ำมะเขือเทศนะคะควรจะงดอาหารแต่ละมื้อควรจะมีโปรตีนด้วยนะคะพวกเนื้อสัตว์หรือนมนะคะยาลดกรดนะคะควรรับประทานให้ถูกนะคะให้ถูกต้องอย่ารับประทานมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มนมขณะที่กำลัง หิวนะคะหรือว่าขณะที่กดกำลังหลั่งออกมามากนะคะหรือว่าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาก็อย่าเพิ่งทานนมเข้าไปนะคะเพราะทำให้เกิดก้อนไขมันในท้องได้นะคะหรือว่าเกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการย่อยอาหารเพราะว่าทานนมเข้าไปปุ๊บนมเป็นด่างนะคะแต่ในกระเพาะอาหารเราเป็นกรดนะคะดังนั้นจะทำให้เป็นลดฤทธิ์ในการย่อยเวลาเราทานอาหารตามเข้าไปก็จะทำให้ระบบการย่อยของเรามีปัญหาได้ดังนั้นอยากจะฝากไว้นิดนึงสำหรับโรคกระเพาะอาหารที่มีโอกาสกระเพาะทะลุได้นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายแล้วก็มักจะเกิดได้กับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะว่าความเชื่อของเราเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารเป็นโรคที่ไม่อันตรายนะคะเป็นโรคประจำตัวใครๆก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะละเลยก็มีได้มากเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะเนื่องจากเราทราบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการทานอาหารอย่างเดียวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะคะเกิดจากการกินยาแก้ปวดหรือยาที่มีผลกระทบต่อการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหารหรือกระเพาะอาหารก็ได้นะคะดังนั้นโอกาสที่จะกระเพาะจะทะลุนะคะก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะตระหนักไว้ถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเพราะถ้าหากกระเพาะทะลุแล้วรักษาไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันซึ่งอาการก็จะเป็นเหมือนกับโรคกระเพาะแต่จะเป็นรุนแรงแล้วก็ทันทีทันใดแล้วก็ปวดมากกว่าปวดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะกินยาอะไรก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะมันลุกลามไปเยอะแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแค่นอนเฉยๆแล้วขยับตัวนิดหน่อยก็มีอาการปวดมากนะคะใจสั่นอาเจียนหน้ามืดวิงเวียนนะคะเป็นลมหมดสติพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็จะเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นลักษณะการตรวจเนี่ยคือส่วนใหญ่จะมีการกดเจ็บนะคะท้องแข็งนะคะแล้วความดันเลือดเนี่ยต่ำนะคะมีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อออกเหมือนคนเสียเลือดมากนะคะดังนั้นการรักษาก็คงต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะให้เร็วที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็อยากจะแนะนำไว้ว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะก็อย่าปล่อยให้เป็นโรคกระเพาะจนถึงขั้นกระเพาะทะลุขึ้นมานะคะถ้าสงสัยก็ไปหาแพทย์แล้วก็ตรวจวินิจฉัยซะให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเครื่องมือทางการแพทย์ก็ทันสมัยสามารถส่องกล้องดูได้นะคะแล้วก็วินิจฉัยหมอก็สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้นนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงของที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแหล่ทั้งยาชุดการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ควรจะป้องกันอย่าให้เป็นโรคกระเพาะเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะดูแลตัวเองให้ดีนะคะโรคใกล้ตัวนะคะโรคที่ไม่อันตรายก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าท่านฟังทุกท่านคงจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ